κάνει ό,τι θέλει ο Τραμπ. Μπορεί να τα λέει, ακριβώς, αλλά υπάρχουν ισχυρά όντως αντίβαρα εκεί, οι θεσμοί λειτουργούν.
Δυστυχώς θα βγαίνει και ο Σωτηράκης ο Καψόχας τώρα βγαίνει στην τηλεόραση και είναι βλακεία. Δεν γίνεται να βγαίνει. Βλέπω δημοσιογράφους και βγαίνουν στην τηλεόραση ως εκπρόσωποι κομμάτων. Μα γαμώ το κέρατο, συγγνώμη. Μα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Κάπου να καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή, γι' αυτό δεν μας εκτιμάει ο κόσμος. Δεν μπορώ να βγαίνω εγώ και να κάνω τον εκπρόσωπο τύπου. Υπάρχει ο Τζαμακόπουλος, υπάρχει ο Ζούλας, ο οποίος παραιτήθηκε από την Καθημερινή για να πάει εκεί και καλά έκανε. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάπου να υπάρχει ένα μέτρο.
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δημοσιογράφοι, όταν βγαίνουν ειδικά στα τηλεοπτικά παράθυρα που τους βλέπω και εγώ, λειτουργούν ως κομματικά φερέφωνα. Δηλαδή είναι τρομερό, όντως.
Κοίταξε να βγαίνει ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη της Αυγής. Εγώ θα τη δώσω μια δικαιολογία γιατί.
Ούτε, και εκεί δεν δικαιολογούνται, κατά τη γνώμη μου, Δημήτρη, και εκεί είναι υπερβολικό. Είναι δημοσιογράφος εργαζόμενος, δεν έχει σημασία αν είναι κομματικό το έντυπο.
Αφού δέχεται τη Ρετσινιά να λέγεται σε κομματικό όργανο, είναι κομματικός. Τελείωσε. Ναι. Να πω εκεί εκείνος. Αλλά να πηγαίνει μέσα στην κρατική τηλεόραση που την πληρώνω εγώ την τσέπη μου και εσύ και όλος ο κόσμος. Και να μου λέει, τι είναι δυνατόν. Και εγώ επειδή με έχει κάνει ο γιος μου λίγο οπαδό των μέσων των social media που λέγονται, παρακολουθώ. Και βλέπω τον κόσμο να τη χάσετε, να βρίζουνε. Βλέπω δημοσιογράφους τώρα, όχι κομματικούς, και να παίρνουν θέση και να λέει τι θέλει ο Αλαφούζος και ότι. Κάτσε ρε παιδιά, εδώ είναι η ενημέρωση, δεν είναι κτήμα κανενός. Μεγάλη υπόθεση.
Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Και αν δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει δημοκρατία. Και αν δεν υπάρχει δημοκρατία, τα υπόλοιπα είναι εύκολο εννοούμενα τι γίνονται και ποιοι επικρατούν.
Και δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω και βγαίνει και λέει ο άλλος ο Πόρτο Σάλτε και ο Πόρτο Σάλτε του Παπαδημητρίου. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν σου αρέσει, το γυρίζεις. Δεν χρειάζεται να στοχοποιείς ανθρώπους. Δεν μου αρέσει να βλέπω το Sky.
Δεν τον βλέπω. Έτσι.
Δεν βλέπω Sky, δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις αρχίες που έχει τα τσούρτικα και
τα τσούρτικα. Αν δεν σ' αρέσει μια εφημερίδα, δεν πας να την αγοράσεις.
Βέβαια.
Δεν πας να την αγοράσεις. Είναι απλό. Όπως και έχεις τη δύναμη του τηλεκοντρόλ. Πατάς άλλο σταθμό και τελείωσε η ιστορία. Δεν υπάρχουν.
Πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά.
Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όσο τους βλέπει κανείς, όσο τους ακούει. Όταν δεν τους βλέπει και δεν τους ακούει κανείς, δεν υπάρχουν. Επομένως, όλοι μπορούν να έχουν άποψη για οποιαδήποτε άποψη. Και από εκεί κρίνονται όλοι και κρινόμαστε όλοι.
Μα τώρα να ακούω ότι είναι προβοκάτσια να καταθέσεις το μαγαζί σου και να κάνεις ζημιά σε εκατομμυρίων.
Ναι.
Αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν λέγονται αυτά πράγματα δηλαδή. Δεν λέγονται. Και πρέπει ο Δρόσος που έχει πάει τώρα στην ΕΡΤ, που είναι άνθρωπος σοβαρός και άνθρωπος ήρεμος και άνθρωπος καθηγητής, πρέπει να κοιτάξει μερικά πράγματα. Εγώ δεν κατηγορώ πώς την τηλεόραση στη Ρίδη, την κρατική. Προς Θεού μου αρέσει την παρακολουθώ. Έχει πολλές εκπομπές πάρα πολύ ωραίες, αλλά σε μερικά πράγματα κάτσε. Έλεος.
Ναι, αυτό το βλέπω ας πούμε και το Φιλελεύθερο που διάβαζα προηγουμένως, βόμβα μίσους και δικασμού, έκρηξη πόλωση η εφημερίδα των συντακτών για να πάρω δύο διαφορετικές εφημερίδες.
Ναι.
Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Κάπου κάτι θα πρέπει να γίνει, και γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Και το βράδυ έχουμε και την σύγκρουση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων αρχηγών, κυρίως βέβαια με τον κύριο Μητσοτάκη.
Και για άλλο θα μιλήσουν οι προϋπολογισμό, γιατί δεν θα τον θίξει κανένας.
Θα μιλήσουν
άλλα θέματα δεν έχουμε.
Δημήτρη, όμως βλέπω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ που συζητήσαμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή σήμερα.
Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Υγραέριο κίνησης, πλυντήριο, λιπαντήριο. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων με τιμές εταιρείας και δωρεάν καθαρισμός δεξαμενών. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-2481-013. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell, Τζαβέλα Ευθυμία. Λεωφόρος Φυλής 152, Άνω Λιώσια. Τηλέφωνο 210-2481-013 και 6937-1473-75.
4,3.
Άντε ρε Μάνο, που χάθηκες βρε ψυχή.
Πού να στα λέω, ρήξη μηνίσκου, επέμβαση, φυσικοθεραπείες.
Και πώς τα βόλεψες βρε θηρίου με τόσα έξοδα.
Όλα top μεγάλε, στο καλύτερο νοσοκομείο. Με 24-ωρη φύλαξη, αποκλειστική εννοώ, και top σου λέω.
Όπως και αν το δείτε, νοσοκομιακό πρόγραμμα Top Plus από τη Μινέτα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Μινέτα, ασφαλίζει ό,τι αξίζει.
τα πιο όμορφα δώρα για τους αγαπημένους σας από την εταιρεία Τασούλης Κοσμήματα. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μια πλούσια συλλογή κλασικών και μοντέρνων κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι και ατσάλι. Εντυπωσιακή συλλογή από βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης και δώρα γάμου. Επώνυμα ρολόγια, ξεχωριστά είδη και αξεσουάρ για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Τα καταστήματα Τασούλης Κοσμήματα αγοράζεται άμεσα, άνετα και εύκολα, πρωτότυπα δώρα και μοναδικά κοσμήματα που δίνουν προσωπικότητα και κύρος στις εμφανίσεις σας. Θα μας βρείτε Ηρών Πολυτεχνείο 6 Άγιαν Άργυρη, τηλέφωνο 210-2692-510 και Μικράς Ασίας 12 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 210-2794-461 και στο e-shop www.tasoulis.gr.
Σπύρο μου, θα αποφασίσεις να ρίξεις αυτή την κοιλιά.
Άντρας χωρίς κοιλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι, Ελένη μου.
Φύγαμε για Νερίτια σε άλλα Athens, πας και σε παντρέψουμε.
Πού καλέ, εκεί που η Ανατολή συναντά τη Δύση. Πιλάτες, belly dance, Latin, ευρωπαϊκή χορή,
σάλτσα μπατσάτα, βίντεο κλιπ dance. Και κατά αποκλειστικότητα, το μοναδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης Bikini Body Now.
Φανερωμένη 7 δίπλα στο μετρό του Χολαργού.
Το μονοπάτι της πνευματικής αναζήτησης με οδήγησε στην Ινδία. Είμαι η Αΐσα. Εδώ και 2 χρόνια μοιράζομαι τις εμπειρίες μου μαζί σας σε ένα ταξίδι, στη γιόγκα και το χορό.
Νερίτια Σάλα Athens. Σε ένα χώρο που θα σας εντυπωσιάσει.
Τηλεφωνήστε στο 212-210-57-723. Υπεύθυνη σχολής Ιωάννα Μαρία Μπουρίκα.
Αυτά τα Χριστούγεννα, στολίστε το σπίτι σας στα Βρακά Stores. Χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλες τις διαστάσεις, μοντέρνα ή παραδοσιακά. Χιλιάδες χριστουγεννιάτικα, στολίδια, φωτάκια, μπάλες, γυρλάντες, ξωτικά. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Κάντε τις παραγγελίες σας και διαδικτυακά. Καταστήματα εποχιακών ειδών, Βρακά Stores. Καθημερινά, 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα. Έαντος 75, στην κεντρική πλατεία στο Ήλιον. Και Κολοκοτρώνη 22, στην πλατεία Γαλανδρίου. Τηλεφωνικό κέντρο 210-2611-068.
Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξεις το παλιό σου στρώμα? Με λάτεξ φυσικά υλικά, με ελαττήρια ή χωρίς, ορθοπαιδικά ή ανατομικά. Ό,τι στρώμα θέλεις. Επώνυμα στρώματα και κραβάτια Ελλήνων κατασκευαστών από τη Sleep House. Τα πάντα για τον ύπνο. Θα μας βρείτε Ιερά Οδός 352 Εγάλεο και Εθνάρχου Μακαρίου 38 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-9317-210. Online αγορές sleephouse.gr. Sleep House. Διαδώστε το στρώμα με στρώμα.
Μπήκα απλά στο αυτοκίνητο. Πέρασα τα σύνορα, προχώρησα Γαλλία, έστριψα για Πολωνία, πέρασα στην Ασία, έφτασα Ινδία, έβαλα μπρος για Τόκιο και εκεί κάπου στη Βόρεια Κορέα σκέφτηκα. Βρε, μήπως να πήγαινα Πορτογαλία. Καλά κατάλαβες. Έβαλα ελαστικά οικονόμου και δεν με σταματά κανείς. Ελαστικά οικονόμου. Τα φοράς και από τιμές πετάς.
Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Στο θέατρο Ριάλτο. Η θρυλική μαύρη κωμωδία συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία για 11ο χρόνο. Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Στο θέατρο Ριάλτο. Προπόληση εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου και στο δίκτυο viva.gr.
94,3.
News 9.43 σε μια βροχερή μέρα. Προσοχή στους δρόμους, όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής μας. Είμαστε στον παλμό των γεγονότων και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά. Είχαμε τις απειλές Ερντογάν για νέα επέμβαση στη Βόρεια Συρία. Είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή επιχειρήσεις κατά των Κούρδων ανατολικά του Εφράτη στη Βόρεια Συρία. Και επίσης χθες είχαμε και ένα μπαράζ υπερπτήσεων εδώ στο Αιγαίο από την τουρκική πολεμική αεροπορία και η Αθήνα του ερμήνευε ότι αυτό είναι ένα είδους απάντηση σε όσα είχε δηλώσει ο Γουές Μίτσελ, ο βοηθός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, όπου στην ουσία περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα σημαντικό στοιχείο της αμερικάνικης στρατηγικής πλέον και την τουρκική άποψη για την Κυπριακή ΑΟΣ ότι είναι ως μια μειοψηφία του ενός. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και νέα νευρικότητα. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Εύα Κουλουριώτη, η οποία είναι πολιτική αναλύτρια ειδική στα θέματα Μέσης Ανατολής και όλα αυτά τα θέματα, και είναι και η μόνη από την Ελλάδα που αρθρογραφεί στις μεγαλύτερες αραβικές εφημερίδες και γενικότερα ως δυτική πολιτική αναλύτρια ή δημοσιογράφος. Κυρία Κουλουριώτη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Λίγο πιο κοντά αν έχετε την καλοσύνη το ακουστικό για να σας ακούμε καλύτερα. Ακούσατε αυτό. Τι συμβαίνει με τον Ερντογάν? Θα εισβάλλει στην Βόρεια Συρία?
Είναι γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, τελείως ξαφνικά, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, ανακοίνωσε μια στρατιωτική επιχείρηση την οποία τοποθέτησε εντός των προσεχών ημερών, η οποία θα υποστηριχθεί και από τις δυνάμεις της στρατιωτικής αντιπολίτευσης εναντίον της Συριακής στρατιωτικής αντιπολίτευσης εναντίον των κουρδικών πολιταφυλακών στην βορειοανατολική Συρία. Λίγες ώρες μετά από αυτή τη δήλωση, τα στρατεύματα της Συριακής αντιπολίτευσης άρχισαν να κινούνται προς τα σύνορα απέναντι από τις κουρδικές πολιταφυλακές. Αυτή η δήλωση είχε απέναντί της μια προειδοποίηση, αμερικανική προειδοποίηση για τον κίνδυνο της παρουσίας αυτών των στρατευμάτων στην περιοχή.
Ναι. Στην ουσία, οι Αμερικανοί τους είπαν μην το κάνετε, έτσι.
Ακριβώς. Και όχι μόνο από την Αμερική, αλλά και από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέσα που συμμετέχουν στην Διεθνή Συμμαχία για την Καταπολέμηση του ISIS. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ πέρα τι έχει συμβεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Οι αμερικανοτουρκικές συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της πόλης του Μάμπιτς έχουν μπει σε μια σκοτεινή φάση. Η Ουάσιγκτον με την υποστήριξη της Γαλλίας αρνήθηκε να παραδώσει τη χώρα, την πόλη και τα περίχωρά της στην Άγκυρα, αλλά της επέτρεψε να δημιουργήσει μια μικρή βάση και κάποια σημεία ελέγχου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τον Ερντογάν. Η Τουρκία βλέπει σαν εφιάλτη το σχηματισμό ενός μίνι κουρδικού κράτους στην Ανατολική Συρία, γιατί το θεωρεί ότι είναι μια άμεση απειλή για την τουρκική εθνική ασφάλεια.
Βέβαια. Και βλέπει ότι αυτό μπορεί να, στην ουσία να είναι το πρόπλασμα ενός μεγάλου κουρδικού κράτους.
Ακριβώς ναι. Αυτό. Φοβούνται ακριβώς αυτό. Γι' αυτό τώρα η Άγκυρα πιέζεται, μάχεται με το χρόνο. Ο λόγος πίσω λοιπόν από αυτή την ισχυρή τουρκική αντίδραση συνδέεται με δύο σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που συνέβη στο τέλος του περασμένου έτους με την επιτυχή παρέμβαση της Τουρκίας και της Ιρακινής κυβέρνησης και του Ιράν στη ματέωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος για την απόσχηση του Κουρδιστάν από το Ιράκ. Μια κίνηση η οποία αντιμετωπίστηκε με μια, θα έλεγα, διαφορία από την Δύση και τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και ενθαρρύνθηκε.
Εσκεμμένη η Δύση ή απλά κάνουν, δεν ξέρω, αδιαφορία γενικώς?
Δεν είχαν. Στην ουσία τους πούλησαν τους Κούρδους, θα μπορούσα να το τοποθετήσω τόσο όμα. Αδιαφόρησαν για το Κουρδιστάν και γι' αυτό και τελικά οι Κούρδοι ό,τι είχαν κερδίσει το έχασαν στο Ιράκ. Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, επιπλέον η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί την εκεχηρία που επετεύχθη με τη Μόσχα στο Ίντλιπ και στα περίχωρά του. Προκειμένου να επωφεληθεί από τις δυνάμεις της Συριακής στρατιωτικής αντιπολίτευσης στη μάχη στην Ανατολική Συρία. Καθώς και παράλληλα υπάρχει και αυτή η απουσία της αφούς πολιτικής από την Ουάσιγκτον για το Συριακό ζήτημα, και έτσι η Άγκυρα αρπάζει την ευκαιρία να επιβάλλει τις δικές της απόψεις. Mm-hmm. Βέβαια, παρά την συγκέντρωση των χιλιάδων Σύριων στρατιωτών και των Τούρκων στρατιωτών στα σύνορα της Συρίας.
Πόσους υπολογίζουμε, τι δυνάμεις δηλαδή μπορεί να είναι συγκεντρωμένες εκεί?
Οι τουρκικές δυνάμεις είναι γύρω στις 5.000 αναπατώμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οι Σύριοι είναι διάφορες ομάδες οι οποίες θα μετακινηθούν και μπορούν να φτάσουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό. Ναι. Όμως,
είναι ικανές να κάνουν αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ερντογάν?
Εάν το θέμα είναι, δεν θα προβούν σε... Φυσικά και είναι. Είναι πολύ μεγάλες δυνάμεις.
Είναι μεγάλες
δυνάμεις. Το είδαμε αυτό και στο Αφρίν εξάλλου. Όπου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν οι Συριακές δυνάμεις με τις τουρκικές να εκδιώξουν τους Κούρδους από εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει σε καμία στρατιωτική επέμβαση χωρίς έστω την υπόγεια έγκριση της Αμερικής. Ναι. Η Αμερική δεν θα αφήσει ανεκμετάλλευτη, δεν θα μείνει άφωνη σε αυτό το
συνεδρίο. Εάν το επιχειρήσει ο Ερντογκάν αυτή τη φορά.
Ακριβώς. Και το είδαμε ότι ακόμα και απέναντι στη Ρωσία, στο τέλος, στις αρχές του 2017, όταν οι Κούρδοι προσπάθησαν, μάλλον ρωσικές δυνάμεις μισθοφορικές προσπάθησαν να πλησιάσουν την ανατολική μεριά του Εφράτη που την κατέχουν οι Κούρδοι. Η Αμερική δεν δίστασε να επιτεθεί. Ναι. Λοιπόν, δεν θα διστάσει και αυτή τη φορά. Άρα, για να προχωρήσει ο Ερντογάν, θα πρέπει σαφώς να έχει την έγκριση της Ουάσιγκτον.
Αλλιώς θα πάει κόντρα.
Δεν θα το κάνει,
λέτε. Ή θα έχει την έγκριση και θα το κάνει, ή δεν θα το κάνει καθόλου.
Απλά εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες τώρα και ασκεί πιέσεις για να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο στο Μάμπιτς.
Μάλιστα. Επομένως δεν βλέπουμε μια τέτοια κίνηση από την πλευρά του Ερντογκάν, γιατί φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα του δώσουν το πράσινο φως έτσι να κάνει αυτή την επιχείρηση.
Αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα, όχι.
Ναι. Στο άλλο θέμα που ανέφερα, ότι είχαμε μπαράζ υπερπτήσεων από την Άγκυρα και κυρίως στη συνέντευξη του Wes Mitchell, του Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, που φαίνεται ότι είναι ευνοϊκές για τα δικά μας θέματα, γιατί είπε ότι οι απόψεις τουρκικές για την Κυπριακή ΑΟΣ είναι μειοψηφία του ενός. Και μάλιστα στην ουσία τους προειδοποίησε να μην κάνουν το παραμικρό στην Κυπριακή ΑΟΣ και ευρύτερα.
Η Τουρκία είναι σε μια δύσκολη εσωτερική κατάσταση. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Ο Ερντογάν έχει αμφισβητήσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αχμέτ Νταβούτογλου θέλει να κάνει δικό του κόμμα. Κάτι που θα μειώσει πάρα πολύ, θα επηρεάσει πάρα πολύ την ισχύ του κόμματος του Ερντογάν και του ιδίου προσωπικά φυσικά. Mm-hmm. Κατά συνέπεια χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάποιες κινήσεις για να δείξει την ισχύ του, ότι διατηρεί ακόμα την ισχύ του εξωτερικά. Οποιοδήποτε λάθος βήμα βέβαια θα τον οδηγήσει σε πάρα πολύ κακές συνέπειες. Σε αυτή τη φάση πιθανότατα θα συνεχίσει να υψώνει τους τόνους στην περιοχή
και να προκαλεί μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο, όπως έκανε χθες, και να λέει ότι εγώ είμαι ισχυρός εδώ στην περιοχή και δεν μπορείτε να με αγνοείτε.
Ακριβώς.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως που συνδέονται με αυτά που συζητάμε και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Αυτό που θα γίνει στο Τελαβίβ τις επόμενες ημέρες με την τριμερή Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας και τη συμμετοχή των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής προωθούν μια αναβαθμισμένη στρατιωτική συμμαχία των τεσσάρων αυτών χωρών. Τι πληροφορίες υπάρχουν για αυτό το θέμα?
Λοιπόν, σαφώς η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Τελαβίβ με την παρουσία του Κύπριου Προέδρου συνδέεται κατά κύριο λόγο με τα ενεργειακά ζητήματα. Mm-hmm. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί, το επίπεδο των συνομιλιών των τριμερών έχουν αυξηθεί για την αποκοινού συνεργασία και την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Και φυσικά είναι γνωστό ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος έχουν έρθει σε συμφωνία. Η Τουρκία φυσικά, επανέρχομαι, είναι η μόνη που έχει ενστάσεις σε όλο αυτό, θεωρώντας ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να προηγηθεί της κατανομής των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και γι' αυτό σε αυτή την συνάντηση θα προστεθεί και η συζήτηση του σημαντικότατου έργου που είναι ο αγωγός αερίου από το Ισραήλ στην Ιταλία μέσω Κύπρου και Ελλάδας.
Ναι, ο λεγόμενος Eastman. Ναι.
Λοιπόν, ακριβώς. Η Ελλάδα
και εκεί πάνω σημαντικό. Υπάρχει και η πληροφορία ότι μπορεί οι ΗΠΑ με το Ισραήλ να κάνουν και ένα σταθμό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ναι.
Αυτό επίσης διαφοροποιεί πολύ τα δεδομένα στον ενεργειακό δρόμο.
η Ελλάδα βρίσκεται όντως μπροστά στο κατόφλι μιας μεγάλης αναβάθμισης λόγω των διεθνών εξελίξεων στον ενεργειακό, πολιτικό και στρατιωτικό τομέα. Δεδομένου ότι η στρατηγική της θέση της επιτρέπει να επηρεάζει εξελίξεις, αφού από την Ελλάδα θα περάσουν όχι μόνο ένας αγωγός, αλλά τρεις. Είναι, ας μην παραβλέπουμε, το ρωσικό αγωγό του φυσικού αερίου που έρχεται από την Τουρκία, θα περνάει από την Τουρκία και είναι πολύ σημαντικός. Και σημειωτέων, αυτόν τον αγωγό η Αμερική θέλει να τον μπλοκάρει, άρα εδώ η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή και να κερδίσει το μέγιστο δυνατό για να μπλοκάρει αυτόν τον αγωγό. Ο άλλος αγωγός είναι αυτός που συζητάμε από το Ισραήλ και υπάρχουν συζητήσεις για τον αγωγό που θα έρχεται από το Κατάρ. Όλη αυτή η αγωγή περνάνε μέσα από την Ελλάδα. Που, αυτό την καθιστά πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική.
Είναι σημαντικός παίκτης σε όλο αυτό το ενεργειακό πόκερ, σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι. Ακριβώς.
Ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να συζητά με όλους τους παίκτες και να κερδίζει ό,τι είναι να κερδίσει και για τα δικά της τα συμφέροντα. Λογικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά πολύ ισχυρά.
Πάρα πολύ ισχυρά.
Επομένως, ένα από αυτά τα χαρτιά τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, στο Τελ Αβίβ, στη συζήτηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Ελπίζω ότι θα το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα, πρώτα απ' όλα να βγει από την κρίση, που ο λαός πιστεύει ότι λόγω των συνθήκων δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση. Όμως αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα.
Ναι.
Και οικονομικά και γεωστρατηγικά.
Και γεωστρατηγικά και ευρύτερα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να το παίξουμε καλά το χαρτί, να το πω έτσι, μιας και
ακριβώς.
Παραδοσιακά αυτές τις μέρες υπάρχει και ο τζόγος στα τραπέζια. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία. Πραγματικά είναι μια μοναδική ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χαθεί και δεν έχει σημασία ποιος είναι κάθε φορά κυβέρνηση ή πρωθυπουργός. Σημασία έχει η χώρα να αναπτύσσεται και να ευημερεί. Και ειδικά εμείς που έχουμε περάσει τώρα 8-10 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα και προσπαθούμε να βρούμε τον δρόμο που οδηγεί στην έξοδο και στις αγορές, ακόμα είμαστε και εκτός αγορών. Αυτές οι συζητήσεις αποκτούν κομβικό, καθοριστικό ρόλο και σημασία γεωστρατηγικά και οικονομικά. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και γι' αυτά τα συζητούμε και γι' αυτά τα ρίχνουμε όσο μπορούμε φως. Δεν ξέρω αν έχεις, κυρία Κουλουριώτη, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε αυτό πάνω.
Όχι, ναι. Νομίζω ότι αυτό εδώ πρέπει να μείνουμε, στο πώς η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί την παρούσα κατάσταση προς όφελός της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα.
Ωραία. Θα παρακολουθήσουμε και τις διεργασίες και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε εδώ στο News 943. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Εύα Κουλουριώτη, πολιτική αναλύτρια, ειδική στα θέματα Μέσης Ανατολής και είναι η μόνη η οποία γράφει και βέβαια από την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στις κατευθείαν στις αραβικές μεγάλες εφημερίδες τα θέματα τα οποία διαβάζουν στα αραβικά οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιπες και οι αραβικές χώρες. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι αυτή, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την Ελλάδα αυτή την ώρα να κερδίσουμε και γεωστρατηγικά και οικονομικά, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ότι η χώρα μας είναι ο κόμβος μας, το έδαφος μας από το οποίο θα πρέπει να περάσουν όλη αυτή η ενεργειακή αγωγή και όχι μόνο, είναι πολλά άλλα. Για παράδειγμα, να πω κάτι διαφορετικό, η Κίνα δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, που είναι μια υπερδύναμη για τους αγωγούς, με αυτή την έννοια που ενδιαφέρει τη Γερμανία, την Τουρκία, την Κύπρο, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Κίνα στα πλαίσια του One Belt, One Road, του παλιού δρόμου του μεταξιού, που έχει ανακοινώσει και υλοποιεί ο πρόεδρος Σι, Έχει βλέπει την Ελλάδα και το λιμάνι του Πειραιά ως σταθμό, ως το τέρμα αυτού του δρόμου και την πύλη προς τη Δύση. Επομένως και για την Κίνα είμαστε ένα έδαφος πολύ μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας, καθοριστικής θα έλεγα, και έτσι μας αντιμετωπίζει. Αλλά για εντελώς διαφορετικό λόγο, γιατί το λιμάνι του Πειραιά εκεί ξεφορτώνουν όλα τα εμπορευματοκιβώτια, έρχονται όλα τα πλοία από την Κίνα, όλο το εμπόριο με τη Δύση γίνεται μέσα από τον Πειραιά, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με τον ίδιο ακριβώς, άρα τους ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα και άρα μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους. Έχω την αίσθηση και την εκτίμηση ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει καθόλου καλές συζητήσεις, καθόλου καλές διαπραγματεύσεις, καθόλου καλές τίποτα. Είμαστε πάρα πολύ κακοί σε αυτό το κομμάτι, με αποτέλεσμα να παίρνουν αυτά τα οποία θέλουν οι ξένοι χωρίς στην ουσία κανένα πρακτικό για το λαό μας αντάλλαγμα. Μπορεί να έχουν κάποια ανταλλάγματα οι διάφοροι καταφερτζίδες και οι παρατρεχάμενοι γύρω γύρω, όπως βλέπουμε και τώρα με διάφορους περίεργους τύπους οι οποίοι ξαφνικά πλουτίζουν. Τέτοιοι μπορεί να υπάρχουν ή να πλουτίζουν ξαφνικά διάφοροι μεσάζοντες. Αλλά η χώρα από όλες αυτές τις ιστορίες μέχρι τώρα δεν έχει κερδίσει, ούτε από την Κίνα, ούτε μέχρι τώρα από τους ενεργειακούς αγωγούς και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δυστυχώς έχει σχέση με τις παθογένειες όλου του πολιτικού συστήματος, του δημόσιου τομέα, του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι με πάρα πολύ κακή αγωγή και ανατροφή πολλοί από αυτούς, με αποτέλεσμα να τα λένε τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου και πάει λέγοντας. Όπως μας είπε και προηγουμένως ο Γιώργος ο Βλάχος στη δική του εκπομπή, ορισμένοι βλέπουν και ως ιδιοκτησία τους, ως χωράφι τους, όσους θα ρίσκε το πληρονόμησαν τον πατέρα τους, το κράτος, και έχουν μια ιδιοκτησιακή λειτουργία περίεργη, η οποία τελικά μας έφερε σε αυτό το χάλι που βρισκόμαστε σήμερα, με αυτή την κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πολιτισμική, είναι κοινωνική, είναι ευρύτερη επιχειρηματική και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, αυτές οι συζητήσεις που γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπροστά και δίπλα το Ισραήλ και δίπλα την Κύπρο και δίπλα την Αίγυπτο και δίπλα την Ιορδανία. Αυτά τα οποία συζητούμε, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και η Ιταλία και η Γαλλία σε αυτές τις συζητήσεις, για εντελώς διαφορετικούς λόγους, μπορούν να κάνουν, να μας δώσουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Οι γεωστρατηγικοί άξονες, οι ενεργειακοί, αλλά και όχι μόνο, και με την Κίνα, όπως είπα προηγουμένως, στα πλαίσια του One Belt, One Road, κομβικής σημασίας χαρακτηρίζονται για τις μεγάλες δυνάμεις, μπορούν να απογειώσουν πραγματικά την Ελλάδα και να μας μεταβάλουν από εκεί που είμαστε κόλαση σε έναν επίγειο παράδεισο. Αλλά βλέπουμε εδώ τα όσα συμβαίνουν και από χθες με την βόμβα στο Sky, ότι πλακώνονται, η πόλωση είναι μπροστά μας, δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα, ενώ επί της ουσίας παρασκηνιακά, αυτά τα οποία συζητάμε δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλές και ευγιώνες προοπτικές. Η χώρα μας δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο καναβάτσο. Επίσης μπορούμε να πάμε να κάνουμε συνεργασίες και με την Κίνα και όχι μόνο, και με τις άλλες χώρες, στα πλαίσια των, έχουμε τώρα δημοτικές ας πούμε περιφερειακές εκλογές, τα project των smart cities, δηλαδή τα προγράμματα που είναι για τις έξυπνες πόλεις, όπου εκεί έχουμε η τεχνολογία βοηθάει σε απίστευτο βαθμό τη μείωση της εγκληματικότητας, την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, όλα. Δηλαδή να κάνουμε έξυπνες πόλεις όπου καθένας να ξέρει ότι το ένα ευρώ που δίνει στο Δήμο του πιάνει τόπο και το βλέπει και το ξέρει και δεν πάει σε διάφορους απίθανους και παρατρεχάμενους τύπους όπου και έχει γίνει η ληστεία του αιώνα. Αυτά τα project, παράδειγμα, το γνωρίζουμε ότι στα Τρίκαλα προσπαθούν να το κάνουν πράξη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. και να έχουμε μια πραγματικά άλλη χώρα. Υπάρχουν οι τεχνολογίες, είναι εδώ, υπάρχουν τα χρήματα. Δεν λείπουν για τα συγκεκριμένα θέματα τα χρήματα. Λείπουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα βάλουν μπροστά. Γιατί δεν τα βάλουν μπροστά? Γιατί κοιτάζουν μόνο την τσέπη τους και την παρέα τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα, δηλαδή την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.
94,3.
Η IP Service σας εύχεται καλές γιορτές. IP Service. Επισκευές, πωλήσεις, αναβαθμίσεις κινητών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ και αξεσουάρ. IP Service. Λεωφόρος Φυλής 122, Άνω Λιώσια. Τηλέφωνο 216-763-66. IP Service. Με την εγγύηση του Γιάννη Πεφιανάκη.
Άντε ρε Μάνο, που χάθηκες βρε ψυχή?
Πού να στα λέω, ρήξη μηνίσκου, επέμβαση, φυσικοθεραπείες.
Και πώς τα βόλεψες βρε θηρίο με τόσα έξοδα?
Όλα top μεγάλε, στο καλύτερο νοσοκομείο. Με 24-ωρη φύλαξη, αποκλειστική εννοώ, και top σου λέω.
Όπως και αν το δείτε, νοσοκομιακό πρόγραμμα Top Plus από τη Μινέτα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει.
Κατηγορία υγεία. Λέξη με 10 γράμματα αρχίζει από Β.
Top Plus.
Λάθος. Η σωστή λέξη είναι βελονισμός. Συνεχίζουμε με υγεία. Λέξη με 12 γράμματα από Ε.
Top Plus.
Συγγνώμη, πού έχετε το μυαλό σας?
Εκεί που πρέπει. Στο βελονισμό, στην εργοθεραπεία, στη λογοθεραπεία και σε κάθε εναλλακτική θεραπεία που καλύπτει το νοσοκομιακό πρόγραμμα Top Plus της Μινέτα.
Όπως και αν το δείτε, νοσοκομιακό πρόγραμμα Top Plus από τη Μινέτα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει.
Κάθε συνέστημα γίνεται κόσμημα και κάθε ευχή πραγματικότητα. Καλές γιορτές από τα καταστήματα Τασούλης Κοσμήματα σε Αγίους Αναργύρους και Νέα Ιωνία.
Επιπλώστε το σπίτι σας στα καταστήματα Τζανέτος. Τεράστια γκάμα σε έπιπλα σπιτιού και εξωτερικού χώρου. Αξίζει να επισκεφτείτε το χώρο μας και να πάρετε ιδέες για μοντέρνα διακόσμηση με καταπληκτικό γούστο. Εδώ θα βρείτε τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα διακόσμηση, είδη οικιακής χρήσεως, μικροέπιπλα και ό,τι άλλο ονειρεύεστε. Καταστήματα Τζανέτος. Αγίου Διονυσίου 86-88 Αχαρνέ και στο κέντρο Αχαρνών Πάρτιθος 27. Τηλέφωνο 210-2405-319.
Το μεταλλικό ρολό χρόνια τώρα έχει το μάστορά του. Για κάθε επισκευή μεταλλικού ρολού θυμηθείτε το πιο εύκολο τηλέφωνο 210-77-77-71. Αλλαγές ελατηρίων, επισκευές τηλεχειρισμών, νέες τοποθετήσεις, αλλά και για κάθε απρόβλεπτη επισκευή τηλεφωνήστε τώρα και ξενιάστε. 210-77-77-77-71. 6 φορές το 7 και στο τέλος 1.
Κάτι συμβαίνει μπροστά.
Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
Έτσι.
Μην είναι άνθρωπος.
Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
Σχολή IKMF Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
Θέλω κι εγώ.
Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
Fast Oil. Πετρέλαιο θέρμανσης. 210-2830-300.
94,3.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του News 943 στις 11. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Παπαδάκης.
Κανείς δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στον Σκάι, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην ελληνική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει στρέψει την προσοχή της στην ομάδα λαϊκών αγωνιστών από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, η πυροτεχνουργία από το σημείο της επίθεσης. Βρίσκουν σημαντικές ομοιότητες με το ισχυρό χτύπημα που έγινε ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα, το Δεκέμβρη του 2017, στο κτίριο του εφετείου. Ανάμεσα στους υπόπτους εξετάζονται και τα δύο πρόσωπα που απεικονίζονται σε πλαστές ταυτότητες που είχαν βρεθεί σε παλαιότερες έρευνες και θεωρούνται ενεργά μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων με τα κωδικά ονόματα Ξανθός και Σγουρομάλης. Αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και σύντομα θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του State Department, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν κάθε προσπάθεια χρησιμοποίησης βίας για τον εκφοβισμό και τη φήμωση του ελεύθερου τύπου, ανέφερε. Ηθικό αυτούργο της μοβιστικής επίθεσης χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο διοκτήτης του σταθμού Γιάννης Αλαφούζος. Φαίνεται ότι ο κύριος Αλαφούζος άδραξε την ευκαιρία της επίθεσης για να εντείνει τη συκοφαντία που ξεπερνά τα όρια της αθλειότητας, απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζεται τα μεσάνυχτα στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός, η συζήτηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο Πάνος Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, αναφερόμενη στη μεταξύ τους κόντρα και την αγωγή που έχει καταθέσει σε βάρος του Υπουργού Άμυνας. Υπενθύμησε ότι έχει υποβάλει μήνυση και έχει κάνει αγωγή στον Πάνο Καμένο για ένα tweet που θεώρησε ότι την έφυγε. Η δικαιοσύνη έστειλε χαρτί στον κύριο Καμένο για να αρθεί η ασυλία του. Η απάντησή του ήταν ότι θέλει να κρυφτεί πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη, η Γιάννη. Όταν μάλιστα στον τίτλο της εκπομπής μπήκε μόνο η φράση κότα τρίλυρη ο Καμένος, η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε διόρθωση. Σας παρακαλώ να τη βάλετε όλη την πρόταση. Κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη, επανέλαβε για πολλωστή φορά η πρώην υπουργός. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει τελικά εάν είναι συνταγματικές ή όχι οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας των ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ, καθώς η επταμελή σύνθεση του Σύνθημα ΤΑΦ τμήματος με σειρά αποφάσεών της έκρινε ότι οι περικοπές των τριών επιδομάτων είναι αντισυνταγματικές. Σύμφωνα με το σκεπτικό των Συμβούλων Επικρατείας, οι επίμαχες περικοπές που έγιναν με τον νόμο 4093 του 2012 αντίκειται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, λόγω της αντισυνταγματικότητας παραπέμπει για τελική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε συνέντευξή του στον Γιώργο Βλάχο, στο News 943, ο Δημήτρης Στρατούλης τόνισε πως η αντισυνταγματική περικοπή των δώρων έπρεπε να έχει αποκατασταθεί, αλλά όλες οι κυβερνήσεις βρίσκουν τεχνάσματα, όπως ήταν και ο νόμος Κατρούγκαλου, για να μην καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων στους δικαιούχους. Σφοδρή χιονόπτωση στα Τρίκαλα, κλειστά τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μετεώρων. Αύξηση κατά 996 εκατομμύρια ευρώ των συνολικών νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών καταγράφηκε τον Οκτώβριο σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αλλοδαπός κρατούμενος απέδρασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Αττικής στο Μενίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν από τους δράστες της ένοπλης ληστείας στα ΕΛΤΑ Βιλίων στις 28 Νοεμβρίου. Έρευνες αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του. Κατά 5 μονάδες μέσα σε ένα μήνα από όταν άρχισε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, υποχώρησε η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν στο 27% για να φτάσει στο χαμηλότερό της επίπεδο, αφού άρχισε η πενταετία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας της Γαλλίας το Μάιο του 2017. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, στην ελεύθερη πτώση του τον συντροφεύει ο πρωθυπουργός του, Εντουάρ Φιλίπ, καθώς το 31% των Γάλλων τον θεωρεί καλό πρωθυπουργό, ενώ το 68% με αύξηση 5 μονάδες εκφράζει την αντίθετη άποψη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά της Αττικής αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα είναι έως 12 βαθμούς Κελσίου. 11 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Επόμενη ενημέρωσή σας από το News 943 στις 12. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Νίκου Καραμπάση.
94,3. κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί και για 2 ώρες, στον Παλμό των Γεγονότων με τον Νίκο Καραμπάση. Στο News 94,3. Στο νέο μεγάλο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
Loneliness is your only friend, a broken heart that just won't mend is the price you pay.
News 943, είμαστε στον Παλμό των Γεγονότων σε μια βροχερή μέρα. Επομένως, όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, πρέπει να προσέχουμε, ειδικά όσοι κυκλοφορούμε με μηχανές, γλιστράει ο δρόμος. Τα αυτοκίνητα πρέπει να προσέχουν να κοιτάζουν οι οδηγοί τους καθρέφτες, γιατί περνάνε ανάμεσα οι μηχανές και μια λάθος κίνηση στο τιμόνι μπορεί να στοιχήσει σε πολλούς. Το πρωί είδα και καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο, είχαν γίνει ατυχήματα. Προσοχή λοιπόν. Πριν περάσω, όπως έχω ήδη προαναγγείλει στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο στούντιο του News 943, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον οποίο καλωσορίζω. Κύριε Κατρίνη,
καλημέρα.
Καλώς ήρθατε.
Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία
εδώ στο,
στο ζεστό
νέο μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της χώρας μας.
Βεβαίως.
Να πω για 2 διαγωνισμούς για τους φίλους ακροατές. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις» την Παρασκευή. Η παραστάση είναι από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Ριάλτο Κυψέλης 54. Η κλήρωση, όπως ξέρετε, γίνεται για κάθε παράσταση αντίστοιχα μια μέρα πριν από αυτή, μέσα από τις εκπομπές του Σπύρου Παπαδάκη και της Ελένης Μίγκου, για ποιον χτυπάει η καμπάνα 7 με 9 το απόγευμα. Και όσοι θέλετε τις 4 διπλές προσκλήσεις, πρέπει να μας στείλετε ένα SMS γράφοντας 943 τη συχνότητα του σταθμού μας, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας, ένα τηλέφωνο, την ημερομηνία που θέλετε να πάτε στην παράσταση. Είπαμε από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή είναι οι παραστάσεις, και μας το στέλνετε στο 19619. Να πω επίσης και για την μηνιαία υποτροφία στην Νήτρια Σάλα Athens, σε όποιο τμήμα χορού επιλέξετε. Υπάρχουν τμήματα παιδικά και ενηλίκων, είναι γιόγκα, πιλάτες, μπόλιγουν, belly dance, όλα τα είδη του χορού. Πάλι μας στέλνετε ένα SMS, γράφετε 943 και ένα όνομα, τηλέφωνο και τη λέξη γιόγκα. Μας το στέλνετε πάλι στο 19619. Η κλήρωση για την υποτροφία είναι μηνιαία υποτροφία, θα γίνει στο τέλος του μήνα, 31 Δεκεμβρίου, μέσα από τις εκπομπές του News 943. Και τώρα πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Κατρίνη. Σε μια δύσκολη μέρα, γιατί χθες είχαμε την τρομοκρατική επίθεση στο σταθμό του Sky, όπου στεγάζεται βέβαια και η εφημερίδα Καθημερινή, είδαμε ότι υπήρξε καταδίκη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι καλά κάνανε, αλλά προς το βράδυ είδα δυστυχώς τα πράγματα έχουν χαλάσει. Δηλαδή υπήρξαν δηλώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Αλαφούζο, υπήρξαν δημοσιογράφοι
γράφει και ακόμα έφτασαν και από την ΕΡΤ να μιλήσουν για προβοκάτσια, δηλαδή θα είσαι κάποιος έβαλε τη βόμβα μόνος του. Γιατί αυτό το πράγμα, τι γίνεται τώρα, πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί υπήρξατε βουλευτής, να το πω πάλι για τους ακροατές μας, στο νομό Ηλίας, θα είστε τώρα πάλι στο νομό Ηλίας υποψήφιος βουλευτής, εκπροσωπείτε το κίνημα αλλαγής. Για πέστε μας.
Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν νομίζω πρωτοφανής σε μέγεθος η επίθεση που έγινε χτες στην καταστάσεις του Sky. Μιλούν για μηχανισμό ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες πέρα από μεγάλες υλικές καταστροφές. Και είναι σαφές και αυτονόητο ότι κάθε τέτοια τρομοκρατική ενέργεια είναι απολύτως καταδικαστέα, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Από την άλλη, ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός, ο τηλεοπτικός, όχι πρόσφατα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει στοχοποιηθεί με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν νομίζω ότι είναι ορθό να τους επαναλάβουμε από την συχνότητα της φιλόξενης εκπομπής σας. Και σχάτως υπήρχε και ένα εμπάργκο από το ΣΥΡΙΖΑ, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός ηλεκτρονικός σταθμός λειτουργεί εις βάρος της κυβέρνησης.
Να θυμίσω ότι αυτό έγινε μετά το Μάτι, μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου θεωρήθηκε ότι κάποιο ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι.
Έχουμε λοιπόν εμπάργκο από το ΣΥΡΙΖΑ στο Sky, έχουμε αντιστοίχως εμπάργκο από τη Νέα Δημοκρατία στην δημόσια τηλεόραση. Αυτό βέβαια μας σαν κίνημα αλλαγής, για να το χαλαρώσουμε και λίγο, μας ευνοεί γιατί μας δίνει περισσότερο χρόνο και πιο πολλά στελέχη και εμφανιζόμαστε σαν αντιπολίτευση η αξιωματική της κυβέρνησης και αντιπολίτευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι νομίζω σωστό και σοβαρό για τη λειτουργία του πολιτεύματος και για το δημόσιο διάλογο που πρέπει να αναπτύσσεται και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, εμείς το έχουμε, κύριε Καραμπάση, πάρα πολλές φορές επαναλάβει, με αφορμή διάφορες επιθέσεις, είτε τρομοκρατικές, είτε από διάφορες συλλογικότητες, είτε τα επεισόδια που γίνονται κάθε τες και λίγο με αφορμή την πορεία του Πολυτεχνείου, την επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Αυτό που δυστυχώς έχει περάσει στη συνείδησή μας είναι ότι σε κάθε διαδήλωση είναι αυτονόητο ότι το κέντρο της Αθήνας θα γίνει παρανάλαμα του πυρός. Και αυτή υπάρχει μια ανοχή στη βία, δυστυχώς, από τη σημερινή κυβέρνηση, που ναι μεν λεκτικά καταδικάζει όλα αυτά που γίνονται, ενώ όλα τα προηγούμενα και τις διαδικασίες και τις καταστροφές και στα συλλαλητήρια, αλλά την ίδια στιγμή σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, όταν ο Ρουβίκονας μπούκαρε στη Βουλή και συνελήφθησαν τα στελέχη τέλος πάντων του Ρουβίκονα από το Φρούραχο και τους αστυνομικούς της Βουλής, με δική του εντολή αφέθησαν ελεύθεροι. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία ανοχής στη βία, στην παραβατικότητα, φτάνω μέχρι εκεί, δεν πάω παραπέρα, από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία κάποια στιγμή δεν θα πρέπει, ξέρετε, με κροκοδίλια δάκρυα ή με ανακοινώσεις λεκτικές μόνο να καταδικάζεται. Θα πρέπει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συνολικά η πολιτεία, να περάσει στο σύνολο των ακροατών μας, των πολιτών που ζουν τουλάχιστον στο Λοκαλοπέδιο αλλά και σε όλη τη χώρα, το αίσθημα ασφαλείας ότι και το πιστεύει και το υπερασπίζεται στην πράξη. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Αυτό βλέπετε, το υπονοήσατε, αλλά είναι πολιτική απόφαση τους, έτσι. Είναι πολιτική στάση τους.
Είναι σαφής. Είναι στάση πολιτική και στάση αρχής για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια ανοχή σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και δημιουργούν κάθε τρεις και λίγο αναστάτωση.
Καλά, για το Ρουβίκο να το θεωρούν ότι είναι ακτιβιστικές ενέργειες. Εντάξει, πετάξαν μερικά στικάκια ή κάποια χαρτάκια ή κάποιες μπογιές και τι έγινε.
Μπουκάρουν σε πρεσβείες, μπουκάρουν σε δήμους, ανενόχλητοι. Και τέλος πάντων έχει γίνει στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Τι θα κάνει σήμερα που ξημερώνει ο Ρουβίκονας? Θεωρείται δεδομένο αυτό όμως? Νομίζω ότι είναι μια έκπτωση.
Ναι, και με βέβαια τα πανεπιστήμια μας έχουν γίνει άντρα εγκληματικότητες και εμπορίες ναρκωτικών. Έτσι.
Δηλαδή είναι αδιανόητο, προσέξτε τώρα. Και αυτό υπάρχει πολιτική ευθύνη σαφής. Ο Ρουβίκονας φτιάχνει γραφεία στη Φιλοσοφική, έτσι. Και μάλιστα στρατολογεί πολιτικά κόσμο εκεί. Φτάνουμε σε τραγικά φαινόμενα να κάνουν face control στους αστυνομικούς για το αν θα μπουν ή όχι στο χώρο του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Γιατί όμως? Γιατί υπάρχει ο νόμος Γαβρόγλου που έχει ψηφιστεί πρόσφατα με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, που λέει ότι για να μπορέσει να μπει η αστυνομία στο χώρο του πανεπιστημίου, θα πρέπει να γίνεται κακούργημα. Δηλαδή, θα πρέπει να βγει ένα όπλο, να πυροβολήσει κάποιος, να υπάρχει αίσθηση ότι απειλείται η ζωή, να στοιχειωθεί το κακούργημα, ώστε οι Βρετανικές αρχές να μπορέσουν να άρουν το άσυλο και να καλέσουν αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή λοιπόν τη λογική ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να γίνει μόνο δολοφονία για να μπει η αστυνομία μέσα, είναι η φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ρε παιδιά, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και να εκφραστούν όπως θέλουν. Και στέλνουμε εμείς τα παιδιά μας να σπουδάσουν.
Τα λουλούδια να ανθίζουν, αλλά
όχι,
αλλά όχι να καταλήξουν να γίνουν θύματα των εμπόρων ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και όλων των υπόλοιπων που παρακολουθούμε εννέοι όλοι.
Αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο, έτσι, άλλο η ελευθερία της έκφρασης, άλλο η διακίνηση των ιδεών. Άλλο που η φοιτητική ζωή ορθώς για μένα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα πράγματα, να υπάρχει έτσι μια πολιτικοποίηση, κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, και άλλο να βλέπουμε τώρα οργανώσεις, συλλογικότητες, όπως θέλετε που το χαρακτηρίζετε, οι οποίοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια και εκμεταλλεύονται το άσυλο για να περνάνε ιδέες οι οποίες προφανώς δεν είναι προς την κατεύθυνση.
Όλοι έχουμε
του πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα.
Όλοι έχουν περάσει από
αλλά πώς θα τα μπαχαλοποιήσουμε.
Ναι.
Έτσι, δεν θέλουμε και άλλους μπαχαλάκιδες.
Και εγώ υπήρξα φοιτητή στα ελληνικά πανεπιστήμια και εσείς έχετε υπάρξει και όλοι πάρα πολλοί από εσάς.
Και σέβομαι το φοιτητικό κίνημα, το έχω υπηρετήσει, το έχω περασπιστεί.
Θέλω
να σας πω ότι εγώ πήγα και στην πορεία του Πολυτεχνείου φέτος. Έτσι.
Να, φέτος. Βεβαίως, εκεί που είχαν πάει
και στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί πηγαίναμε κάθε χρόνο,
ναι.
Πάντα με σεμνότητα βέβαια, γιατί είναι για μας που έχουμε περάσει το φοιτητικό κίνημα, είναι ένα σημείο αναφοράς, όμως αυτό απέχει πάρα πολύ από το να δικαιολογούμε όλες αυτές τις ακρότητες και όλους αυτούς τους βανταλισμούς.
Εκείνες τις ημέρες είχα φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μου τον εκφωνητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστο, ο οποίος ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία, και είχαμε συζητήσει 47 χρόνια μετά τι γίνεται. Πώς βιώνει ο ίδιος, πώς βίωνε τότε τα προβλήματα της χώρας και της δημοκρατίας και πώς τα βλέπει σήμερα το 2018. Βέβαια οι διαπιστώσεις είναι μελαγχολικές. Είναι μελαγχολικές, γι' αυτό και τώρα και εσείς, καθώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο που από ό,τι φαίνεται και όλα δείχνουν και με τις βόμβες και με τις δηλώσεις, όλα αυτά θα είναι έτσι εκρηκτικοί, θα είναι τοξικοί.
Ελπίζω να μην είναι κυριολεκτικά εκρηκτικοί.
Θα είναι τοξικοί. Αλλά αυτό το οποίο όμως θέλει η χώρα μας, αυτό που το οποίο θέλουμε όλοι μας, είναι ανάπτυξη, είναι δουλειές, είναι ευημερία, είναι ηρεμία, είναι ησυχία. Δηλαδή το διακύβημα είναι στην εντελώς ανάποδη κατεύθυνση από αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή την ώρα. Η χώρα είναι εκτός αγορών, θυμίζω. Χρεοκοπήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να δανειστούμε. Μπήκαμε στα μνημόνια γι' αυτό γιατί κάποια στιγμή μας είπαν δεν υπάρχουν χρήματα. Ακόμη δεν είμαστε έξω. Είδα και σήμερα και ένα ρεπορτάζ στην Αυτεμπορική ότι λέει θα γίνει μια δοκιμαστική έξοδος τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω. Μακάρι να πετύχει. Αλλά η ουσία είναι ότι έτσι δεν μπορούμε να πάμε ήρεμα σε εκλογές.
Κοιτάξτε, με ευθύνη του Πρωθυπουργού, απόλυτη ευθύνη του Πρωθυπουργού, η χώρα έχει εισέλθει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μια παρατεταμένη, παραλυτική, θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω, προεκλογική περίοδο. Παραλυτική για τη χώρα, παραλυτική για την οικονομία. Αποτρεπτική εντελώς για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει στη χώρα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη που όλοι ομνύουν στο όνομα της ανάπτυξης, αλλά ποτέ δεν έρχεται και οι πολίτες πλέον έχουν κουραστεί να ακούν για τους ρυθμούς ανάπτυξης και μήνα με το μήνα, όπως δείχνουν και τα σημερινά στοιχεία της ΑΑΔΕ, να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα, να αυξάνονται οι οφειλέτες, το χρέος των πολιτών προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία να διωγγώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, και να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει με τις γνωστές συνέπειες για την οικονομία, η οποία όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε διακρίνεται περισσότερο για τις κοκορομαχίες, την πόλωση, τη σκανδαλολογία, τη λασπολογία, τις προσωπικές επιθέσεις που ξέρετε είναι εύπεπτες και δημιουργούν εύκολα εντυπώσεις αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στο διατάφτα. Δηλαδή, ωραία, τα κόμματα πρέπει να προτείνουν πράγματα και οι πολίτες μετά από 10 χρόνια που ζήσαμε το μνημόνιο, αντιμνημόνιο, που φτιάχτηκαν καριέρες, που ανήλθαν κόμματα και πρόσωπα στην εξουσία, άλλο αν στην πορεία έκαναν εντελώς αντίθετα από αυτά, από τα οποία έλεγαν προεκλογικά, χωρίς αναστολές, κύριε Καραμπάση, και χωρίς να ζητήσουν ούτε ένα συγγνώμη για τα ψέματα που είπαν, έτσι, και δεν τράπηκαν για όλα αυτά που είπαν.
Πολλοί από αυτούς αισθάνονται υπερήφανοι και το δηλώνουν.
Αυτό τώρα... Ναι. Τι να σας πω, είναι,
τους ακούτε και εσείς.
Είναι έτσι, και ανάξιος σχολιασμού και οι πολίτες έχουν διαμορφώσει άποψη. Περιμένουν λοιπόν να ακούσουν προτάσεις. Εμείς λοιπόν κόντρα σε αυτή την πόλωση που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα.
Θα το δούμε και το βράδυ στη Βουλή που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός.
Το είδαμε και πριν από λίγες μέρες με τις
παράλληλες. Αλλά είναι και το βράδυ στη Βουλή γιατί υπάρχει, λοιπόν, αυτή,
υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη πόλωσης με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με επιθέσεις που προσφέρεται για τα δύο κόμματα που φαίνεται ότι διαγωνίζονται για την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, όμως δεν ακούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λοιπόν κόντρα σε αυτή τη λογική, σαν κίνημα αλλαγής, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε αποφασίσει να καταθέτουμε συγκεκριμένες δέσμες προτάσεων σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τους πολίτες, την κοινωνία και δίνουν συγκεκριμένες, κύριε Καραμπάση, λύσεις, κοστολογημένες και όχι, ξέρετε, λόγια εύκολα τα οποία ακούγονται ευχάριστα προεκλογικά, αλλά δεν υλοποιούνται ποτέ μετεκλογικά. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα κάναμε μια ημερίδα για το δημογραφικό. Είχαμε κάνει μια πρόταση νόμου με 39 άρθρα για την, που αφορούν οικονομικά, φορολογικά και αναπτυξιακά θέματα. Έχουμε δέσμη προτάσεων για την δημόσια υγεία με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς σε τακτά διαστήματα, με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, κάνουμε μια ειλικρινή και νομίζω έντιμη προσπάθεια να επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση το αντικείμενο και το περιεχόμενο της πολιτικής. Ότι ελάτε να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων προτάσεων για να δουν τελικά και οι πολίτες που υπάρχουν οι διαφορές, έτσι, γιατί ξέρετε αυτό το αριστερά-δεξιά που με ευκολία διακινείται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάνε για ακροδεξιούς του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για αναρχικούς, αναρχοαυτόμους αριστερούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ανήκουν νομίζω σε άλλες εποχές, δεν είναι πλέον στοιχεία διαχωρισμού, δεν μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει αυτά και δεν τον ενδιαφέρουν.
Τι περιεχόμενο έχουν στο
φιλάκι. Δηλαδή λέει αριστερά, λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά τον έχει εφαρμόσει τις πιο συντηρητικές και φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές και μάλιστα το έχει κάνει χωρίς να υπάρχει ούτε μία παρέκκληση. Ούτε ένας βουλευτής δεν έχει διαφοροποιηθεί 4 χρόνια, κύριε Καραμπάση. Ψηφίζουν πάντα πρόθυμα όλα αυτά τα οποία έφεραν οι δανειστές. Έρχονται τώρα από τον Αύγουστο να πανηγυρίσουν δήθεν ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, όταν έχουν βάλει τη χώρα σε επιτροπή για 40 χρόνια και βλέπουμε ότι για κάθε τι το οποίο λένε ότι θα κάνουν, περιμένουν να πάρουν το OK.
Και όχι μόνο αυτό, να θυμίσω εδώ και για τους ακροατές μας. Εμείς το έχουμε αναδείξει, ίσως ήταν και η μόνη εκπομπή στον ελληνικό τύπο, με τόση ένταση που το αναδείξαμε και ίσως και πρώτη, θα έλεγα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ότι έχουν μεταβιβάσει όλη τη δημόσια περιουσία μαζί με όλα τα αρχαία μας για 100 χρόνια στο λεγόμενο υπερταμείο. Και μάλιστα ακόμη ψάχνουμε, δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Ψάχνουν οι δήμαρχοι και τα πολιτικά κόμματα τι ακριβώς έχει δοθεί. Και κάθε τρεις και λίγο ανακαλύπτουμε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, άλλα κτίρια, τα οποία έχουν περάσει εκεί. Αυτά δεν έχουμε δει καμία κίνηση πώς θα ξαναγυρίσουν πίσω.
Εσείς, κύριε Καραμπάση, ορθά το λέτε, το θυμάμαι και εγώ, γιατί είχαμε συνομιλήσει.
Βεβαίως.
Και τότε ήσασταν από τους πρώτους που φωνάζατε με ιδιαίτερο τόνο τότε για την σημασία και την σοβαρότητα αυτής της ενέργειας της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τότε οι βουλευτές και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι έγινε εξαμελίας.
Βεβαίως. Εδώ είχα φιλοξενήσει και τον κύριο
Δεν κατάλαβα.
Ο κύριος Φίλης στην εκπομπή μου μίλησε για τσαπατσουλιά.
Ναι, αυτό δηλαδή. Αυτοί μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης μιλούν ότι δεν κατάλαβαν και ότι είπαν να διορθώσουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα που μιλάμε αυτό έχει ξεκαθαρίσει και είναι σαφές. Όμως θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από 2 μήνες σχεδόν, τέλειο Οκτωβρίου, βγήκε ο συνήγορος του πολίτη και είπε ότι γίνονται δυστυχώς κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία, από προνοιακά επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, επιδοτήσεις. Τότε βγήκαν σύσσωμοι υπουργοί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε. Έχουμε φτάσει σήμερα, ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, 18 Δεκεμβρίου, και ακόμα νομοθετικά δεν έχει ληφθεί κάποια πρωτοβουλία γι' αυτό. Κατάσχονται τραπεζικοί λογαριασμοί που αφορούν, σας το ξαναλέω, αναπηρικές συντάξεις, προνοιακά επιδόματα, βοηθήματα, έτσι, και όχι εισοδήματα, και η κυβέρνηση παρακολουθεί τα τρένα να φεύγουν. Είναι λοιπόν η κυβέρνηση που δεν κατάλαβε, δεν μπορεί, μονίμως δηλώνει ότι συμπαραστέκεται στους πολίτες τους οποίους προσπαθεί πραγματικά με εντατικούς ρυθμούς και με στρατηγική να τους οδηγήσει όλους στα επιδόματα για να είναι όλοι εξαρτώμενοι από αυτή την κυβέρνηση ή από τον κρατικό κορβανά. Αυτό είναι το αναπτυξιακό πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως, κύριε Καραμπάση, και το λέω και το λέμε και σαν κίνημα αλλαγής και το λέω και προσωπικά, γιατί έχω ζήσει τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι από νοικοκυρέοι δυστυχώς έφτασαν να είναι στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο και αναγκάστηκαν να πάνε και στα συσίτια, να πάνε και στα επιδόματα. Το επίδομα αλληλεγγύης είναι μια πολιτικά σωστή, νομίζω και αναγκαία πρωτοβουλία και ενέργεια κάθε κράτους και κάθε πολιτείας που θέλει να υπάρχει κοινωνική συνοχή και ισορροπία, όμως αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να εργαλειοποιείται το επίδομα αλληλεγγύης ώστε να περνάει στον κόσμο υποσυνείδητα η λογική ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ να φροντίσουμε για σένα και τέλος πάντων θα έχεις ένα εισόδημα από εμάς κάθε μήνα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς γιατί δεν έρχονται επενδύσεις, γιατί υπάρχουν δουλειές, γιατί δουλειές φτάσαμε τους μισθούς επί ΣΥΡΙΖΑ να είναι εφάμιλοι σχεδόν των επιδομάτων, άρα δεν περνάει και η λογική ότι δεν αξίζει και τον κόπο να δουλεύεις αφού τέλος πάντων το μηνιαίο εισόδημα θα είναι το ίδιο. Αυτή λοιπόν η λογική είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας.
Ωραία. Κύριε Κατρίνη, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια για να δούμε και τα εθνικά θέματα αλλά και τα ανυπτυξιακά, γιατί νομίζω αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επόμενη μέρα της χώρας μας.
Βεβαίως.
94,3.
Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Υγραέριο κίνησης, πλυντήριο, λιπαντήριο. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων με τιμές εταιρείας. Και δωρεάν καθαρισμός δεξαμενών. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-2481-013. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell.